viens traģisks gadījums noticis Alojas novadā, kur sieviete mājas pagalmā braucot atpakaļ gaitā nav pamanījis mazgadīgu zēnu 2012. Gadā dzimuši, kurš acīm redzot izskrēja tieši šajā brīdī aiz mašīnas un uzbrauca viņam, un diemžēl šis zēns notikuma vietā arī gāja bojā. Un turpat Vidzemes reģionā Saldzgrīvas novadā arī 58. Gadā dzimis vīrietis ar automašīnu Volkswagen nobrauc no ceļa braucamās daļas, brauca kokā, un diemžēl arī šis vīrietis gāja bojā notikuma vietā.